Innrásin frá Mars eftir H.G. Wells Friðrik Erlingsson þýtti endursögn Eric Brown Myndskreitingar eru eftir Felix Bennett Bókin var gefin út hjá Námsgagnastofnun árið 2010 Myndskreitingum verður ekki lýst Lesari er Friðrik Erlingsson Bókin er 64 síður og tekur rúmlega klukkustund í læstri.